พื่อความเบิกบานแจ่มใสเป็นกำลังใจไฟชีวิตเราขอทักทายท่านทั้งหลายด้วยคำว่าโอมสันติขณะนี้เราบันทึกภาพและเสียงอยู่ที่มูลนิธิบรามากุมารีราชาโยคะซอยแจ้งวัฒนะ27ซึ่งมีบุคคลผู้ร่วมอยู่กับเราณขณะนี้อีกหนึ่งท่านเราขอใช้สรรพนามเรียกขันท่านว่าพีล่าเราขอใช้สรรพนามเรียกขานท่านว่าพี่ล่าพี่เป็นคำที่เราเรียกผู้หญิงที่มีวัยสูงกว่าเราอะนะว่าเป็นดุจเดียวกับพี่สาวของเราอะในทางพุทธศาสนาสอนว่าจงมองหญิงเป็นมาตุคามแต่ว่ามีความเป็นไปเช่นเดียวกับมารดาพี่สาวน้องสาวลูกสาวพี่ล่าอยู่ในวัยเดียวกับพี่สาวของอาตมาพอดีกับบรรดาพี่น้องบรามากุมารีราชาโยคะที่แจ้งวัฒนะแห่งนี้ก็จะเรียกท่านว่าพี่ล่าบัดนี้ขออนุญาตเรียกท่านอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับคำทักทายท่านว่าโอมสันติ
โอมสันติค่ะ
พี่ล่าจะเข้าสู่การสนทนาในวันนี้ด้วยประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง16องศาเพราะเหตุว่าอาตมาได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับพี่น้อง BK ปรามากุมารีราชาโยคะแล้วได้ยินคำว่า16องศาแล้วสนใจสอบถามพี่น้องของเราว่า16องศาเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็ได้รับคำอธิบายในเบื้องต้นแล้วส่วนหนึ่งตอนนี้เพื่อจะได้มีโอกาสเรียนรู้ไปพร้อมกันกับบรรดาท่านทั้งหลายที่กำลังติดตามฟังติดตามชมรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยก็เลยอยากจะขออนุญาตฟังคำอธิบายของพี่ล่าก่อนว่า16องศาในความหมายของ BK บรามากุมารีราชาโยคะเนี่ยคืออะไรเชิญ
ค่ะโอมชันติอีกครั้งค่ะทุกท่านฉันทำหน้าที่ในการดูแลให้ชีวิตของฉันสามารถจะเต็มอิ่มอยู่ข้างในไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดความบกพร่องเราจะรู้เลยเราจะอ่อนใจอ่อนแรงและนั่นก็คือสิ่งไหนที่เราต้องเพียรพยายามอยู่ถึงที่สุดคำว่า16องศาเนี่ยเป็นความหมายของคำที่จะเตือนเราให้ได้ว่าอยู่ให้เต็มอยู่ให้ครบอยู่ให้อิ่มภายในนั่นคือความสมบูรณ์พร้อมฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้นึกภาพนะคะ16องศานั้นคือภาพของพระจันทร์เต็มดวงเราจะให้รายการของเราได้ชื่อว่าพระจันทร์16องศาค่ะก็เลยได้ขอนมัสการอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านจันทร์ขอให้ท่านเปลี่ยนสรรพนามของท่านในวันนี้ว่าเป็นพระจันทร์จริงๆก็มาจากคำว่าดวงจันทร์นั่นเองและดวงจันทร์ก็หมายถึงภาวะของการเป็นวงกลมที่เราจะต้องรู้ว่าจุดเริ่มต้นของเขาคือจุดจบเมื่อเรามีความครบมีความเต็มมีความอิ่มข้างในเราจะไม่มีแหว่งไม่มีว้าวถ้าเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นนะสามารถที่จะมองทุกสิ่งได้ครบถ้วนถึง360องศาทีเดียวนั้น16องศาเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตซึ่งเราต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตของการศึกษาและพัฒนาจิตวิญญาณนั่นเป็นเป้าหมายของการไปสู่โลกที่เรียกว่าเต็มอิ่มของดวงวิญญาณบุญทั้งหลายที่กำลังสั่งสมบุญหรือขจัดบาปอย่างเข้มข้นในขณะนี้นั้น16องศาเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเราที่จะเข้าไปสู่โลกของการอิ่มเต็มสมบูรณ์พร้อมทั้งข้างนอกข้างในถือว่าเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตค่ะซึ่งมนุษย์ทั้งหลายที่ต้องศึกษาและเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างเป็นผู้ที่มีศิลปะนั้นรวมทั้งการศึกษาฝึกฝนแล้วก็สามารถจะสั่งสมคุณค่าและความดีจนกลายเป็นคุณธรรมที่สูงส่งนั่นก็หมายถึงอีกประเด็นหนึ่งนะคะดิฉันก็อยากจะตอบตอนนี้เท่านี้ก่อนนอกจากท่านจะมีคำถามว่า16องศานั้นหมายถึงการเต็มอิ่มของพระจันทร์เต็มดวงและทุกคนก็รู้ว่านั่นคือสัญลักษณ์ของการอิ่มเต็มของเราหากเราสามารถพัฒนาความอิ่มเต็มของเราขึ้นมาชีวิตของเรานะคะจะมีคำว่าโหยหาหรือเรียกร้องอะไรจากใครแต่เราจะมีพลังของการหยิบยื่นหรือการให้ประโยชน์อย่างไม่มีเงื่อนไขค่ะ
อาตมาชื่นชอบคำว่าอิ่มและเต็มจริงๆคำว่าอิ่มและเต็มเนี่ยเป็นคำที่ให้ความหมายที่สมบูรณ์หลายคนอิ่มแต่ยังไม่เต็มจิตใจพร่องในทางพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่ตอนหนึ่งกล่าวว่าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็ม ็นธาตุแห่งตัณหานี่เป็นคำของพระพุทธเจ้าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มเป็นธาตุแห่งตัณหาเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถทำชีวิตของเราให้อิ่มและเต็มเต็มที่ว่านี้หมายความว่าเติมใจให้เต็มใจโดยเฉพาะใจที่ไม่มีความต้องการที่เป็นความต้องเกินนะมนุษย์เราทุกวันนี้ที่ไม่เต็มเนี่ยเพราะว่าความต้องการมันเป็นความต้องเกินหมายความว่าเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆนานาเนี่ยมาตอบสนองความต้องการที่เป็นความต้องเกินอันคือตัณหาเนี่ยทำให้มนุษย์เราไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มสักทีนึงแต่ถ้าหากว่าเราสามารถดำเนินตามหลักพระจันทร์เต็มดวงซึ่งคำของพี่ล่าที่บอกไว้ว่าอยากจะให้ท่านจันทร์เรียกตัวเองว่าพระจันทร์เนี่ยจริงๆต้องบอกกับพี่ล่าและทุกๆคนของบรามากุมารีราชาโยคะที่นี่ด้วยนะว่าเดิมทีเนี่ยเรียกตัวเองว่าพระจันทร์ใช้สรรพนามแทนตัวเองตลอดมาเวลาเขียนหนังสือว่าพระจันทร์แต่ที่มาใช้คำว่าท่านจันทร์เนี่ยเนื่องจากว่ามีคนเขาโต้แย้งว่าท่านใช้คำว่าพระจันทร์เนี่ย เดี๋ยวคนจะไปสับสนต่างๆนานาเนี่ยในแง่ในเชิงของการใช้สรรพนามเรียกขานตอนนั้นมีรายละเอียดที่เป็นความขัดแย้งกับทางคณะสงฆ์ทำให้เราไม่ใช้นามเรียกตัวเองว่าเป็นพระทำให้เรามาใช้นามเรียกตัวเองว่าสมณะอันนั้นเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์นะแต่ถามว่าจริงๆเราชอบที่จะเรียกตัวเองว่าอย่างไรตอบว่าชอบที่จะเรียกตัวเองว่าพระจันทร์ดังนั้นคำขอของพี่ล่าเนี่ยจะเป็นคำขอที่ตรงกับใจนะจะบอกว่ามาเติมใจให้เต็มใจก็ได้ก็คือว่าเราอยากจะใช้คำว่าพระจันทร์อยู่แล้วอ่ะดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพระจันทร์นะตามที่พี่ล่าและพี่น้อง BK ราชาโยคะได้ขอมาและพระจันทร์เต็มดวง16องศาตามที่เราจะเรียกขานกันณบัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยคือประเด็นของเท่าที่ฟังจากคำปรารภเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้ได้ข้อสรุปว่าหมายถึงวิถีแห่งการดำเนินชีวิตหรือถ้าจะบอกเป็น The Way of Life ทำนองนี้ก็น่าจะไม่ผิดเท่าไหร่นักคำว่า16องศาเท่าที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้น่าจะหมายความว่าการปฏิบัติคุณธรรม16ข้อ16ขั้น หรืออะไรก็ตามมานะที่เราจะมีการแจกแจงไปทีละข้อไปทีละขั้นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์โดยประการต่างๆคือจริงๆการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะมีการกำหนดหัวข้อคุณธรรมใดๆก็ตามมานะเราควรจะต้องนำมาพูดคุยโอภาปราศัยเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาในชีวิตของอาตมาซึ่งถูกเรียกขานว่าพระจันทร์นะพระจันทร์เนี่ยอาตมาก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณธรรมอยู่ใกล้ชิดกับศีลธรรมอยู่ใกล้ชิดกับจริยธรรมแม้ที่สุดอยู่ใกล้ชิดกับโลกุตรธรรมอาตมาขออนุญาตเปิดใจก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง16องศาตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าทุกครั้งที่อาตมาเดินทางมาที่ซอยแจ้งวัฒนะ27ที่มูลนิธิบรามากุมารีราชาโยคะเนี่ยอาตมาสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณแห่งความอิ่มความเต็มนะความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกสบายใจความรู้สึกว่าเราไม่มีการแบ่งแยกเราไม่มีความรู้สึกแปลกแยกแทนที่ทันทีที่มานั่งอยู่ณห้องรับรองข้างล่างก็มีน้ำดื่มแล้วก็มีที่นั่งทีมงานของเราสอบถามว่าจะให้ปรับเก้าอี้เป็นเก้าอี้นอนให้สบายๆไหมท่านจะได้พักผ่อนอยากจะจัดสรรแบบนั้นแบบนี้ไหมอยากจะปิดม่านให้ดูมีความเป็นส่วนตัวสักหน่อยไหมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือความมีน้ำใจทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือความเอื้ออาทรทั้งหมดทั้งสิ้นคือการให้ที่มนุษย์พึงมอบให้กับมนุษย์แต่จริงๆอย่างอื่นก็เหมือนเดิมเก้าอี้โซฟาที่นั่งก็ไม่ได้ดีไปกว่าที่เรามีอยู่หรอกแม้ที่สุดห้องรับรองก็ไม่ได้ดีกว่าที่เรามีอยู่หรอกเราก็มีแบบนี้ เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราได้มากกว่าสิ่งที่เรามีก็คือท่าทีแห่งความเป็นมิตรท่าทีแห่งความเป็นญาติท่าทีแห่งความเป็นเพื่อนท่าทีแห่งความใส่ใจที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อมนุษย์ ในทางพุทธศาสนาของเราเรียกว่าปฏิสันถานท่าทีแห่งปฏิสันถานอาตมารู้สึกว่าเออก็เป็นความสุขเนาะแต่แม้ที่สุดเนี่ยความห่วงใยอาราห่วงใยเอื้ออาทรเมื่อสักครู่นี้ผ่านพ้นไปอาตมาก็ขออยู่กัน2ต่อ2กับเพื่อนพระที่มาร่วมด้วยสุดท้ายท่านก็งีบอาตมาก็หลับมานะก็คือจริงๆงีบกับหลับก็คืออย่างเดียวกันนะแล้วก็เอ๊ะทำไมเราหลับง่ายเหลือเกินมาที่นี่เนี่ยคำตอบก็คือว่าเรารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยปลอดภัยที่นี่เนี่ยคือญาติของเราที่นี่เนี่ยคือมิตรของเราอะทั้งที่โดยความรู้จักความคุ้นเคยกันเป็นส่วนตัวเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่อะก็ไม่เท่าไหร่เพราะนั้นอาตมาก็เลยอยากจะบอกว่าอิ่มและเต็มเนี่ยน่าจะมีความหมายดังที่อาตมาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกภายในจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณกับจิตวิญญาณเนี่ยสามารถสัมผัสถึงกันและกันได้อาตมาเชื่อเช่นนั้นนะอาตมาเชื่อพลังของจิตวิญญาณเพราะถ้าไปที่อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพลังของจิตวิญญาณก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งอาจจะไม่เหมือนอาจจะเท่ากันดีกว่าหรือน้อยกว่าอะไรต่ออะไรก็สุดแท้แต่ที่นี่เนี่ยเราสัมผัสจิตวิญญาณได้เป็นประมาณนี้จะบอกว่านี่เป็นการเติมความอิ่มเต็มประการหนึ่งให้กับชีวิตก็ได้เพราะนั้นเวลาอาตมามาถึงที่นี่เนี่ยอาตมาจึงรู้สึกผ่อนคลายสบายสบายมาแล้วก็อยากจะมาอีกอะไรทำนองนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ขอเชิญเข้าสู่ประเด็น16องศา
ท่านพูดว่า ways of life อาจจะเป็นภาษาที่ท่านใช้มาแต่ว่าเรามีนิยามถ้าภาษาอังกฤษนี้เราจะใช้คำว่า art of living ก็คือศิลปะในการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะนั้นชีวิตมันคือชีวิตอ่ะมันไม่มีวันหรอกที่เราจะล่ำลาเราบอกว่าพอกันทีชีวิตจะไม่มีวันหันหลังให้กับปัญหาหรือภาวะไหนที่เราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะทนต่อสิ่งใดนั้นศิลปะในการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นศิลปะที่สูงส่งที่เราจะอยู่กับทุกคนอยู่กับทุกสถานการณ์อยู่กับทุกเหตุไหนที่จะทำให้เรานั้นใช่หรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบสิ่งเหล่านี้คงไม่เข้ามาอยู่ในนิยามความอิ่มเต็มเนี่ยมันก็อยู่ภายในของตนเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้เนี่ยก็อยากจะตอบรับกับสิ่งที่ท่านรู้สึกนิดนึงก็ตรงที่ว่าถ้าเผื่อเรายังมีท่านใช้คำว่าตัณหาเนี่ยนะคะคือภาวะของความอยากซึ่งตอนเช้าเนี่ยเราอิ่มเต็มขึ้นมาได้เนี่ยเพราะเราได้รับยาชูกำลังเพราะเราถือว่าคำสอนแต่ละวันนั่นเป็นสิ่งไหนที่เป็นแนวโน้มที่เราจะต้องใช้เพื่อพูดเพื่อคุยเพื่อไต่ตรองลึกล้ำเข้าไปข้างในว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีความอยากอะไรเนี่ยส่วนตัวจะเป็นเล็กน้อยหรือจะเป็นความอยากเพื่อจะให้ใครได้ประโยชน์หรือจะทำอะไรให้ใครสมหวังแต่มันเป็นความอยากที่ไม่เป็นไปเพื่อทำให้ชีวิตตัวเองอิ่มหรือเต็มหรือทำให้คนอื่นเขาอิ่มเต็มเนี่ยเป็นความอยากที่เติมช่องว่างขึ้นไปเรื่อยๆนั้นความอยากเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราหมดสิ้นซึ่งโอกาสที่จะได้รับการเติมเต็มจากสิ่งสูงสุดนี่ก็เลยอยากจะเปรียบเทียบว่าเมื่อมีพระจันทร์เนี่ยต้องมีพระอาทิตย์นั้นจุดที่เราจะต้องเริ่มต้นด้วยกันวันนี้ก็ขอให้รู้ว่าเรานั้นน่ะอยากที่จะเป็นอะไรที่เป็นการสามารถที่จะสะท้อนแสงของพระอาทิตย์นั้นได้อย่างเต็มกำลังพระจันทร์ก็คือพระจันทร์ทำหน้าที่ในเวลากลางคืนที่มืดมิดชีวิตของเขามีประโยชน์แต่แล้วก็ตามนะคะถ้าเผื่อพระอาทิตย์นั้นคงอยู่ตลอดกาลเราคงไม่วิ่งหาพระจันทร์แต่เมื่อพระอาทิตย์ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเพราะนั้นการที่เราจะได้ความเข้าใจหรือความรู้สึกซึ่งไม่ใช่วันนี้เนี่ยนะคะว่าศิลปะเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีสายใหญ่กับพระอาทิตย์เรารู้ค่าของชีวิตที่เรามีการเชื่อมโยงกับท่านและหล่อเลี้ยงเราไว้ให้เป็นพระจันทร์เต็มดวงเราจะถ่ายทอดทุกสิ่งที่ท่านให้แล้วเราก็ยังมีดวงดาวอีกมากมายซึ่งวันนี้เราอาจจะไม่ได้มาในนามของครอบครัวดวงดาวแต่ขอให้รู้ค่ะว่าอะไรก็ตามที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นกฎแห่งธรรมชาติได้บอกเราแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าพระจันทร์มีการแปลสภาพของตนจาก16องศาหรือ10หรือ15 14ลงมาเรื่อยๆนั่นคือเวลานั้นล่ะที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะต้องเพียรพยายามแบบไหนให้เต็มอิ่มเพราะฉะนั้นสาระวันนี้เนี่ยเราต้องขอบอกนะคะว่าเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตนะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการที่ไม่ได้หมายถึงการใช้คุณธรรมความดีเราคงจะพูดถึงคุณธรรมกันที่เป็นตัวเสริมเพราะว่าหลักการของพระมากุมารีคือถ้าทำอย่างไรให้เรามีความรู้ที่สมบูรณ์ในสัจธรรมใช้คำว่า complete truth สัจจะเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ในตนเองถ้าหากเรานั้นเปิดใจเรายอมรับได้มีภาวะไหนที่เป็นเงื่อนไขแล้วเราจะเริ่มจะมีคุณธรรมความดีจนกระทั่งเราจะมีพลังในที่สุดแต่ในกระบวนการเหล่านั้นทั้งหมดนะคะมันมีศิลปะในการใช้ชีวิตที่ทำให้เราแน่ใจและเป็นเกณฑ์ที่ชัดเจน
อยากจะเรียนให้ทราบว่ามี16ประการด้วยกันแต่วันนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นวันแรกกับท่านก็สิ่งนี้ค่ะเราถือว่าเป็นศิลปะของการใช้ชีวิตที่เรียกว่าการปรับปรุงตนนะคะนั่นเป็นศิลปะแรกก็คือว่ายกตัวอย่างอีกอันนึงคือการอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสก็เป็นอีกศิลปะหนึ่งอีกอย่างนึงก็คือการพัฒนาอีกอย่างนึงคืออยู่อย่างเป็นสุขและพอใจนี่คือตัวอย่างค่ะและประการที่4คือการจัดการประการที่5คือการเป็นผู้นำประการที่6คืออันนั้นคือการเป็นผู้นำประการที่6ที่7นั่นคือการบริหารงานที่8คือการเรียนและการสอนที่9นั่นก็คือการทำงานและการพักผ่อนที่เป็นสุขที่10คือการพูดและการเขียนจดหมายที่11คือการคิดและการสร้างสรรค์12การช่วยเหลือสังคมและสังคมสงเคราะห์ทางจิต13คือการเปิดเผยและการเก็บตัว14คือการทำให้ผู้อื่นมีความสุข15คือการชนะใจเพื่อน16คือการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะนี่คือ16ประการเราก็ขอเริ่มในระบบที่เรียกว่าประการแรกกับท่านวันนี้ค่ะคือการปรับปรุงตน
การปรับปรุงตนเป็นเรื่องแรกที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ในกรณีพระจันทร์16องศาเท่าที่ได้ฟังเนี่ยอาตมาเห็นด้วยกับคำว่าศิลปะในการใช้ชีวิตมากกว่าคำว่าวิถีแห่งชีวิตหรือ the way of life ตามที่เราคุ้นชินกันอยู่โดยทั่วไปเพราะเหตุว่าจริงๆชีวิตเนี่ยจะต้องมีศิลปะคำว่าศิลปะนี่หมายความว่าการจัดการชีวิตยังมีความกลมกลืนและกลมเกลียวนะกับสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกลมกลืนนะกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเหตุว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเป็นชีวิตที่จะต้องเรียนรู้อย่างชัดเจนว่าเราเองเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเดียวกันคือหมายความว่าในโลกนี้เนี่ยเป็นบุคคลทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับเราเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความทุกข์เนี่ยขึ้นอยู่กับคนอื่นด้วยไม่ใช่เพียงแค่เราและคนอื่นจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์เนี่ยขึ้นอยู่กับเราด้วยเราและเขาและใครเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวซึ่งกันและกันเคยได้มีข้อความที่เราได้ยินอยู่เสมอๆว่าเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งย่อมสะเทือนไปถึงดวงดาวอันนี้เป็นถ้อยคำที่พวกเราคงจะคุ้นชินกันอยู่แล้วเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งย่อมสะเทือนไปถึงดวงดาวนั่นแปลว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งเนี่ยย่อมมีผลต่อทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะมีผลเฉพาะคนคนนั้นเพียงอย่างเดียวดังนั้นการที่เราจะปรับปรุงตนเองตามความหมายแรกที่เราจะพูดในโอกาสนี้คือการที่มีสำนึกในการยอมรับว่าเราเองเนี่ยมีข้อจำกัดมีความไม่สมบูรณ์มีความไม่เต็มร้อยอาตมาเคยเขียนบทกวีไว้ว่าหวังอะไรเต็มร้อยจะพลอยเศร้าอะไรเล่าเต็มร้อยมิด้อยค่าหวังสมบูรณ์พูนสวัสดิ์เต็มอัตราจะชาติหน้าชาติไหนมิได้เจอโลกมีส่วนควรเสริมควรเพิ่มใส่ความดีใหม่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าให้ดีลบเลือนจากเพื่อนเกลอเพราะพลั้งเผลอผิดพลาดประมาทดีอันความดีความชั่วในตัวฉันทุกคืนวันเปลี่ยนแปลงทุกแหล่งที่ดีเป็นชั่วหลายหลากก็มากมีชั่วเป็นดีหลายหลากก็มากราวเปลี่ยนความชั่วเป็นความดีทุกทีเถิดชั่วจะเกิดกลายเป็นดีเป็นสีขาวแม้จอมโจรองคุลิมานผู้รานร้าวยังเปลี่ยนดำเป็นขาวอันทรงคุณเมื่อความดีมีอยู่รู้รักษาอย่าให้ดีขึ้นราขึ้นสาคุณให้ความดีใสสะอาดเพียงหยาดอรุณและหอมกรุ่นเพียงบุพผาพนาไพรหวังอะไรเต็มร้อยจะพลอยเศร้าขอให้เราเติมแรงเสริมแต่งใส่ดีไม่เต็มก็เติมดีสีวิไลล้างคราบใครความไม่ดีทุกที่เทิน จะบอกว่านี่คือการปรับปรุงตนเองก็ได้ คือการปรับปรุงตนเองเนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องยอมรับนะว่าคุณเนี่ยยังเป็นคนที่มีความพร่องอยู่เป็นนิดคำว่าคุณที่ว่านี้ให้หมายถึงเราด้วยนะที่กำลังพูดอยู่เนี่ยเพราะว่าเราก็คือคุณก็คือเราอะนะอัตตานังอุปมังกะเรเนี่ยหมายความว่าเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นเปรียบเทียบคนอื่นกับตนเองเมื่อเราทันทีที่เราเห็นข้อบกพร่องของคนอื่นนั่นคือหันมามองดูข้อบกพร่องของตนเอง คำสอนครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านสอนว่าจงมองดูตนอย่างคนมีดวงตาจนในดวงตานั้นไม่มีตนจงมองดูตนอย่างคนมีดวงตาจนในดวงตานั้นไม่มีตนการมองดูตนอย่างคนมีดวงตาเนี่ยคือดวงตาภายในที่เห็นถึงความบกพร่องที่จะต้องแก้ไขที่จะต้องปรับปรุงของตนเพราะถ้าเกิดว่าเรามองตนเองด้วยความรู้สึกว่าเราเองเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ยังจะต้องพัฒนาคำว่าพัฒนาเนี่ยเป็นความหมายที่พวกเราคุ้นชินกันอยู่แล้วว่าทำให้ดีขึ้นหมายความว่าที่ดีอยู่แล้วยังดีไม่พอหรืออาจจะมีส่วนไม่ดีอะไรอะไรก็สุดแท้แต่เถอะนั่นแหละคือดีไม่พอพัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นทางวัตถุแต่ส่วนภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นทางจิตวิญญาณคือหมายความว่าทำจิตของเราให้เข้าสู่มิติของความสงบอะไรจะไม่อะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นปรับปรุงตนเองเนี่ยหมายความว่าปรับปรุงสิ่งใหม่แก้ไขสิ่งผิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพราะดีจริงๆก็มีอยู่3ขั้นเท่าเราเรียนภาษาอังกฤษมากับครูสิริพรนาคน้ำที่อ่างทองท่านบอกว่าขั้นแรกคือขั้นกู๊ดขั้นที่2คือขั้นเบสเตอร์ขั้นที่3ก็คือขั้นเดอะเบสต์นะครูสอนด้วยนะเวลาออกเสียงเนี่ยเดอะเบสต์เนี่ยให้ออกเสียงเป็นเดอะเบสต์ทำนองเนี่ย ยังจำคำสอนของครูได้แม้ครูจะเกษียณไป10กว่าปีแล้วก็ตามเพราะนั้นขั้นกู๊ดคือขั้นดีขั้นเดอะเบสต์ขั้นเบสเตอร์แปลว่าขั้นดีกว่าขั้นเดอะเบสต์แปลว่าขั้นดีที่สุดอาตมานำมาผูกเป็นคำคล้องจองว่าดีกว่าดีที่สุดเราจะไม่ยอมหยุดรุดหน้าเราจะทำดีให้ดีกว่าและเราจะทำดีกว่าให้ดีที่สุดจะบอกว่านี่คือการปรับปรุงตนเองอันเป็นความหมายแรกที่พี่ล่าได้กรุณากล่าวนำมาเป็นเบื้องต้นก็ได้ว่าเป็นองศาแรกเป็นเรื่องแรกที่เราจะพูดคุยกันในวันนี
้ดิฉันเองคงขอให้แน่ใจนะคะว่าเราจะไม่หยุดคือไม่หยุดการกระทำแน่นอนเราเห็นผลเราต้องมีเกณฑ์วัดชัดเจนว่าผลนั้นมันเป็นไปตามเป้าไหมหรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่จะทำให้เราได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้าเผื่อเป็นไปเพื่อการปรับปรุงตนก็อย่างที่ท่านพูดจะสวยงามนะคะไม่มีคำว่าหยุดหรอกแม้คำว่า the best เนี่ยใครหรือจะเป็นผู้ที่กำหนดและใครหรือจะเป็นตัวอย่างนั้นหนทางของการเจริญทางจิตวิญญาณเนี่ยเราไม่มีใครหรอกค่ะที่จะเป็นเฉพาะตนที่จะเป็นครูทุกคนจะกลายเป็นครูโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เลยเป็นเรื่องราวของการปรับปรุงตนในขันธ์ที่เราต้องมีการกระทําไม่เพียงแต่ว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องแต่ต้องเป็นสํานึกที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งไหนที่เราต้องเรียนรู้ว่าสํานึกนั้นมันต่างกันอย่างไรท่านก็ชอบใช้นักหรือว่าเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสํานักไหนแต่เรามีสํานึกที่ถูกนั้นสํานึกที่ถูกก็คือเมื่อเรามีสํานึกของการเป็นจิตวิญญาณเราจะมีความทัดเทียมเราจะมีความเสมอเหมือนเราจะใช้เกณฑ์เดียวกันที่ไม่มีคําว่าเป็นอคติหรือมีเบี่ยงเบนอะไรที่ผิดเพี้ยนเพราะว่าเราต่างภาษาเราต่างวัฒนธรรมเราจะต้องเป็นเกณฑ์เดียวกันคือเกณฑ์ของจิตวิญญาณที่เราชัดเจนว่าเรานั้นน่ะคือปรับฐานจิตวิญญาณให้เท่าเทียมก็คือเราเป็นดวงวิญญาณการเป็นดวงวิญญาณก็เป็นดวงอยู่ละก็ชัดนะคะใกล้กับพระจันทร์มากเลยว่าการเป็นดวงการเต็มการอิ่มอยู่ข้างในทำอะไรแหว่งเบ้าทำอะไรไม่สามารถที่จะทำแต่ต้นจนจบอันนี้คือกระบวนการที่เห็นว่าแรงจูงใจนั้นถ้าจะไม่ค่อยบริสุทธิ์นักหรือพลังขับเคลื่อนนั้นอาจจะมีอะไรที่ติดขัดมันที่จะทำให้เรานั้นสัมผัสกับสัจธรรมนั้นสัจจะก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนกันที่ถือว่ามีความเต็มมีความอิ่มในตนแต่ถ้าเราได้มาเพียงนิดเพียงหน่อยเราก็อาจจะขยายความไปแล้วมันเกิดความที่เราเป็นปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งหรือก็แย่งกันเป็นเจ้าของนั้นก็ขอให้แน่ใจค่ะว่าศิลปะในการปรับปรุงตนนั้นก็คือเราต้องมีเกณฑ์ชัดเจนคือมีสำนึกที่ถูกต้องในการทำทุกสิ่งเราจะทำมากน้อยแค่ไหนนะไม่เป็นไรเราจะเป็นใครอย่างไรแต่ถ้าสำนึกไม่ได้ถูกปรับฐานเดียวกันแล้วตอนนี้ฉันขอให้เห็นว่าการปรับปรุงตนคือจากสำนึกของการเป็นร่างกายภายนอกที่เห็นด้วยตาขอให้กลายเป็นสำนึกที่เรามีวิญญาณที่เราเห็นได้จากตาในที่ท่านได้กรุณาพูดเมื่อกี้แล้วนะคะถ้าเราเห็นทุกอย่างจากตาในเราจะไม่มีตาทั้งสองหลอกลวงใจเราได้เลยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าไม่ขัดแย้งกับใครเห็นใครกระทำผิดหรือทั้งตนที่เป็นเหตุของสิ่งนั้นคือทุกคนทำผิดได้ตลอดเวลาการปรับปรุงตนคือยอมรับละการกระทำผิดเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสามารถจะทำขึ้นได้แต่เราไม่คุ้นคิดติดอยู่ในสิ่งนั้นหรือทำผิดซ้ำในสิ่งไหนที่เราเห็นว่ามันไม่ดีงามแต่เกณฑ์ก็มีอีกละว่าอะไรล่ะคือสิ่งที่ดีหรืออะไรคือสิ่งที่ชั่วอะไรคือสิ่งไหนที่เป็นใครหรือเป็นผู้กำหนดแต่ท่านถ้าเผื่อเรานั้นเริ่มคิดอะ ะไรที่มันไม่บริสุทธิ์อยู่ข้างในหรือมีจิตคิดไปแล้วก็ทำให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจหรือเกิดความไม่พอใจกับสิ่งไหนเป็นเกณฑ์วัดพอสมควรแล้วค่ะว่าเราอยู่ในฐานที่ไม่ค่อยเป็นความดีความงามของสำนึกที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ขอให้แน่ใจนะคะว่า3ประเด็นเนี่ยค่ะที่ท่านได้รับไปแล้วนะคะว่าไม่เพียงแต่ต้องทำเฉพาะสิ่งที่ถูกต้องแต่ด้วยสำนึกที่ถูกต้องตอนนี้ขอเน้นเรื่องสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณและมีแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ด้วยเป้าหมายที่จะทำให้ผู้อื่นสัมผัสสัจจะให้ได้ค่ะนั่นคือประเด็นที่2ก็คือไม่คุ้นคิดหรือติดอยู่กับความผิดของใครรวมทั้งของตนแต่ยอมรับจากจิตและความจริงใจและไม่ทำผิดซ้ำอีกถ้าใครเนี่ยยอมรับผิดได้เนี่ยเขาจะไม่ทำผิดซ้ำค่ะบางคนรู้สึกผิดตลอดเวลาท่านจะรู้สึกไหมคะเวลาท่านมีใครมาอาจจะบอกมาสารภาพความในใจหรือสารภาพผิดกับท่านซึ่งเราจะรู้เลยว่าถ้าผิดแล้วผิดอีกในความรู้สึกอันนั้นมันอ่อนล้านะคะเราจะให้กำลังใจแค่ไหนก็ไม่ไปไม่เป็นผลดีหรอกนอกจากตัวเขาเองเนี่ยที่รู้สึกผิดจริงๆแต่จะเกิดการแก้ไขงั้นเราถึงต้องให้แน่ใจว่าเราอยู่ในกระบวนการที่รู้สึกผิดจริงเราจะไม่คิดทำอีกนะคะ
ความผิดเนี่ยจริงๆมันมีผิดจริงกับผิดใจอ่ะคือบางคนเนี่ยไม่ผิดจริงหรอกแต่ผิดใจคนอื่นแต่จะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นผิดจริงหรือผิดใจก็ตามนะเมื่อผิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้เกิดความถูกต้องขึ้นมาได้ผิดจริงก็แก้ไขตามความจริงที่ตนเองผิดแต่ถ้าผิดใจเนี่ยก็คงจะต้องยอมรับความจริงว่าต่อให้เราทำดีขนาดไหนถ้าผิดใจคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะไปจัดการกับใจของเขาได้เพราะว่าใจคนใจใครก็ใจเขาจะให้เหมือนใจเรากระไรได้ต่างคนต่างคิดต่างจิตใจจะยึดมั่นทำไมกับใจคนเนี่ยเห็นแท้รู้เท่าใจเราท่านคือสังขารปรุงแต่งทุกแห่งหนเปลี่ยนแปรแปรเปลี่ยนและเวียนวนโอ้ใจคนเกินคาดประหลาดใจเพราะนั้นถ้าผิดจริงเนี่ยนะเราแก้ไขที่ตัวเราถ้าผิดใจเนี่ยเราต้องหันมาทบทวนดูว่าไอ้สิ่งที่ผิดใจคนอื่นเนี่ยมันเกิดจากการประมาณที่ผิดพลาดของเราหรือไม่ถ้าเกิดจากการประมาณที่ผิดพลาดของเราอะนะเราต้องขอโทษเขาคำว่าขอโทษเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าขอโทษที่เราทำผิดนะเพราะที่เราทำเนี่ยไม่ผิดแต่เราอาจจะทำไม่ควรเนี่ยผิดกับควรเนี่ยแตกต่างกันนะบางคนบอกว่าฉันทำไม่ผิดทำไมจะต้องไปขอโทษโถมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาด่าข้าให้อภัยเดินหลีกไปด้วยปราโมทแต่แล้วก็อดโทษตัวเองไม่ได้ที่ทำให้เขาโกรธกล่าวคำหยาบจนเสียกริยาสุภาพชนโอ้จับจิตจับใจเลยคนคนนี้ฟังอีกครั้งนะเขาด่าข้าให้อภัยเดินหลีกไปด้วยปราโมทแต่แล้วก็อดโทษตัวเองไม่ได้ที่ทำให้เขาโกรธกล่าวคำหยาบจนเสียกริยาสุภาพชนแปลว่าทั้งที่ตนเองไม่ผิดแต่ก็ยังหาแง่มุมที่มีความสำนึกภายในนะที่จะมองดูว่าเอ๊ะเราเองเนี่ยถึงไม่ผิดก็จริงแต่เราทำอะไรในสิ่งที่ไม่ควรที่ทำให้เขาโกรธไปเนาะขอโทษได้ก็ขอโทษเฉพาะในส่วนที่เราทำในสิ่งที่ไม่ควรไอ้สิ่งที่เราไม่ผิดเนี่ยเป็นเรื่องของเราอะเป็นอะไรไปล่ะอย่าไปยึดติดอยู่แต่เพียงแค่ว่าฉันไม่ผิดเพราะฉะนั้นฉันไม่ขอโทษอะไรทำนองนี้มันจะกลายเป็นว่าเราเองเนี่ยขาดความสำนึกเพราะฉะนั้นคำแรกหรือข้อแรกที่บอกว่าไม่เพียงแต่กระทำเฉพาะแต่สิ่งที่ถูกต้องแต่จงกระทำด้วยสำนึกที่ถูกต้องอันนี้หมายความว่าอะไรคือทำด้วยสำนึกภายในมากกว่าที่จะทำด้วยความรู้ภายนอกความรู้ภายนอกเนี่ยฉันทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยบางทีใครก็รู้เราก็รู้คนอื่นก็รู้แต่การกระทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความรู้เนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำด้วยสำนึกแต่เป็นการทำด้วยแง่มุมตามสมมติสัจจะที่โลกกำหนดหมายให้ทำเป็นหน้าที่หรือเป็นอะไรต่ออะไรก็ตามซึ่งบางทีมันก็ไม่แน่นอนว่าการกระทำในสิ่งที่เป็นความถูกต้องนั้นเนี่ยจะยั่งยืนคงทนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าไม่ได้ทำด้วยสำนึกแต่ทำด้วยความรู้ภายนอกทว่าถ้าเราทำด้วยความสำนึกภายในเนี่ยไม่มีคนอื่นเห็นไม่มีคนอื่นเป็นพยานรับรู้การกระทำของเราอะนะเราก็จะทำเพราะทำแล้วเนี่ยเรามีความสุขที่เราได้ทำเราได้ปรับปรุงตัวเองมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าที่ประเทศไต้หวันเนี่ยเวลามีคนไปรับประทานอาหารเสร็จแล้วถึงเวลาจะจ่ายเงินค่าอาหารให้กับเจ้าของร้านเนี่ยจะมีเจ้าของร้านมาบอกว่าอ๋อ อาหารบนโต๊ะของคุณเนี่ยเมื่อกี้มีคนคนหนึ่งเข้ามากินอาหารอยู่ใกล้ๆโต๊ะคุณเนี่ยแล้วเขาก็ชิงจ่ายให้คุณไปแล้วแล้วบัดนี้เขาไปแล้วอ่ะโดยที่คุณก็ไม่รู้ว่าเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะคนไต้หวันบางคนทำบุญแบบนี้คือทำบุญแบบชนิดที่ว่าเกื้อกูลคนอื่นด้วยสำนึกภายในแต่ทว่าไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าตนเองเป็นผู้กระทำแล้วในชีวิตนี้คงจะได้ไม่มีโอกาสมาพบปะเจอกันอีกเลยก็ได้แต่ทำเพียงเพื่อตนเองจะตอบสนองสำนึกภายในของตนเพราะฉะนั้นคำที่พูดว่ากระทำด้วยสำนึกที่ถูกต้องมีแรงจูงใจที่บริสุทธิ์คำว่าแรงจูงใจที่บริสุทธิ์นี่หมายความว่าแรงจูงใจที่นำไปสู่การกระทำความดีเพื่อความดีไม่ใช่ทำความดีเพื่อให้ได้รับคำเยินยอยกย่องยกยอจริงๆยกยอนี่อันตรายนะเขาเอายอจุ่มไปในน้ำแล้วก็ยกยอขึ้นมาที่ติดขึ้นมาคือปลาเนี่ยสุดท้ายก็ถูกนำไปทำเป็นอาหารเนี่ยยกยอโดยประการต่างๆมันเกิดจากแรงจูงใจที่ไม่บริสุทธิ์เป้าหมายที่จะทำให้ผู้อื่นสัมผัสสัจจะแรงจูงใจที่บริสุทธิ์เมื่อกี้พี่ล่าได้พูดถึงเรื่องความอยากอาตมาเห็นด้วยนะความอยากถ้าเราพูดแบบเหมาถั่วเหมารวมเนี่ยว่าทำอะไรด้วยความอยากเป็นสิ่งที่ไม่ดีงั้นอาตมาอยากมาที่ราชาโยคะก็ไม่ดีสิเข้าใจไหมแต่จริงๆนั่นแหละถ้าอยากมาเพราะว่า อยากมาด้วยความอยากจริงๆลึกๆ ก็ไม่ดีแต่ถ้ามาด้วยความรู้สึกเห็นควรที่จะมาเห็นประโยชน์เห็นว่าที่นี่เหมาะควรที่จะมาทำประโยชน์ทางจิตวิญญาณเพื่อทำให้เราเข้าสัมผัสสัจจะทำให้พี่น้องของเราได้สัมผัสสัจจะแล้วเราก็มาด้วยความรู้สึกเห็นควรเห็นชอบที่จะมาเนี่ยอันนี้เป็นแรงจูงใจที่บริสุทธิ์เป็นแรงจูงใจที่บริสุทธิ์อันจะนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองพี่น้องทราบไหมว่าการที่เรามาที่นี่และได้มาสัมผัสพี่น้องหลายผู้หลายคนเนี่ยแล้วก็มีคนช่วยบันทึกเทปบ้างบันทึกภาพบ้างมีคนจัดสรรระบบเสียงอะไรต่ออะไรอย่างดีบ้างต้องเข้าใจนะว่าเนี่ยบรรดาพี่น้องเหล่านี้ทำให้เรามาปรับปรุงตนเองปรับปรุงตนเองในแง่ไหนเพราะว่าถ้าไม่มีองค์ประกอบแวดล้อมที่จะทำให้เราได้มีโอกาสสังเคราะห์ธรรมะทำงานพูดคุยในเรื่องการปรับปรุงตนเองดังที่เป็นอยู่ไม่มีคนอื่นเป็นองค์ประกอบแวดล้อมเดี๋ยวเราก็เฉื่อยคือต้องเข้าใจนะว่าลำพังแค่ความขยันของเราเองเนี่ยมันมีขีดจำกัดแต่ถ้าเกิดว่ามีความขยันของคนอื่นเป็นองค์ประกอบแวดล้อมเนี่ยบางทีบางครั้งมันทำให้ความขยันของเราเนี่ยเต็มคือแม้ไม่เต็มแต่ก็สามารถออกมาทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นความสำเร็จในงานหลายอย่างเนี่ยบางทีไม่ใช่เป็นความสำเร็จในงานเพียงเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีศักยภาพมีความรู้มีความสามารถแต่เพราะมีองค์ประกอบแวดล้อมเสริมหนุนต่อเนื่องทำให้เราได้นำสิ่งดีๆภายในของเราออกมาในทางที่เป็นประโยชน์ถ้าถามว่าการปรับปรุงตนเองเนี่ยคือความสำนึกอันเป็นไปสู่แรงจูงใจที่บริสุทธิ์อย่างไรตอบสำนึกเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ในการที่จะประทับใจในคุณงามความดีของเพื่อนมนุษย์เพื่อเติมเต็มส่วนด้อยของเราคนเราเนี่ยมีจุดอยู่3จุด1จุดดี2จุดด้อย3จุดดับเอาจุดดีจุดด้อยก่อน1จุดด้อย2จุดดีแล้วก็3จุดดับถ้าเรารู้ว่าเรานี่มีจุดด้อยในเรื่องใดแล้วก็เรามาระวังจุดด้อยของเราจุดดีในเรื่องใดพยายามเพิ่มความดีจุดดีของเราจุดดับจุดดับในเรื่องใดนะเป็นอย่างไรก็พยายามที่จะต้องระมัดระวังอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้ตัวเองไปถึงจุดดับดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นประการแรกอาตมาเห็นด้วยว่าเป้าหมายที่จะทำให้ผู้อื่นสัมผัสสัจจะเนี่ยเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเคยมีคนถามครูบาอาจารย์ของอาตมาว่าอุดมการณ์ในชีวิตของท่านคืออะไรท่านตอบว่าอุดมการณ์ในชีวิตของอาตมาคือช่วยคนให้ช่วยคนช่วยคนให้ช่วยคนอาตมาเห็นว่านี่แหละเราผู้มีสำนึกในการปรับปรุงตนเองเนี่ยจะต้องนำไปพิจารณาให้จงหนักข้อสำคัญก็คือเราจะไม่ครุ่นคิดและติดอยู่กับความผิดแต่ยอมรับอย่างจริงใจเพื่อจะไม่ทำความผิดนั้นซ้ำอีกเคยมีบทกวีกล่าวไว้ว่าผิดพลาดบกพร่องอย่าหมองเศร้าก็ใครเล่าไหนเลยไม่เคยผิดดูเถิดจันทราพระอาทิตย์ยังมืดมิดอยู่บ้างในบางคราว ผิดพลาดบกพร่องพี่น้องเอ๋ยจงเอื้อนเอ่ยแสดงออกช่วยบอกกล่าวถึงจันทราอาทิตย์สนิทดาวแต่ถ้ามืดหลายคราวเกินไปก็ไม่ดีอ่ะหรือโบราณที่เราเคยได้ยินผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมองเร่งระวังผิดสองภายหน้าผิดสามเร่งตรึกตรองจงหนักหากผิดถึงสี่ห้าหกซ้ำอภัยชะไหนการปรับปรุงตนเองเนี่ยในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยจะมีสังฆกรรมจะมีรูปแบบในการปรงอาบัติอาบัติไม่ใช่น้องพ่อชื่อว่าบัตนะอาบัติเป็นความผิดชนิดหนึ่งของพระถ้าล่วงละเมิดแล้วเนี่ยจะต้องสารภาพสารภาพไม่ได้แปลว่าทำให้ความผิดหมดไปเนี่ยไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ฉันจะกินข้าวเย็นนะนะกินเสร็จแล้วฉันจะปรงอาบัติอาบัติก็จะได้หมดไปเหมือนกับเนรจำนวนมากที่อยู่ตามวัดต่างๆกินแล้วไปต่อศีลนะยังกระศีลเป็นเชือกต่อได้จริงๆต่อไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าปลงอาบัติก็คือฉันยอมรับว่าฉันทำความผิดไปแล้วแล้วฉันจะไม่ทำความผิดนี้อีกนี่คือสำนึกแห่งการปรับปรุงตนเองไม่ครุ่นคิดและติดอยู่กับความผิดคือหมายความว่าอย่าไปยอมจำนนซ้ำซากว่าฉันเป็นคนผิดฉันเป็นคนผิดฉันเป็นคนผิดคือในแง่ของจิตใจเราต้องยอมรับว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าจิตใจของเราเนี่ยหมกมุ่นครุ่นอยู่กับเรื่องใดมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาจิตเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะท่านทั้งหลายคุณไม่ใช่คุณหมอเป็นด็อกเตอร์วันลบปิยมโนธรรมพวกเราคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีทราบว่าบัดนี้ท่านอายุ70ปีแล้วแต่หน้าตาท่านยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวอยู่เลยตอนตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยด็อกเตอร์วันลบท่านจะบอกกับตัวเองว่าผมเป็นหนุ่มขึ้นอีกวันนึงฉันเป็นหนุ่มขึ้นอีกวันนึงฉันเป็นหนุ่มขึ้นอีกวันนึงปรากฏว่าหนุ่มจริงๆแม้จะอายุเลยเลขเจ็ดแล้วก็ตามคือจิตนี่สำคัญมากถ้าจิตของเราไปครุ่นคิดและติดอยู่กับความผิดแล้วก็บอกตนเองว่าตนเองเป็นคนผิดตนเองเป็นคนผิดตนเองเป็นคนผิดคือถ้าผิดด้วยจิตสำนึกเนี่ยแล้วก็พยายามปรับปรุงก็ว่าไปอย่างตามข้อแรกที่ได้พูดไปแล้วแต่ผิดแล้วก็ไปวนเวียนซ้ำซากอยู่กับฉันผิดฉันผิดฉันผิดแล้วเมื่อไรฉันจะกลายเป็นคนที่ถูกต้องสักทีเพราะสะกดจิตตัวเองบอกตัวเองว่าเราผิดอยู่เรื่อยไปร่ำไปเราจะต้องยอมรับอย่างจริงใจเพื่อจะไม่ทำความผิดนั้นซ้ำอีกแต่ก็นั่นแหละพี่น้องปรับปรุงตนเองนะต่อให้เรามีสำนึกนะอยู่ในสำนักแล้วก็สร้างสำนึกหรือไม่ได้อยู่ในสำนักแต่มีสำนึกแต่ก็ไม่ได้แปลว่าการปรับปรุงตนเองของเราอะนะจากความผิดเดิมๆโดยเฉพาะที่เป็นนิสัยเดิมๆนะจะทำให้เราพ้นจากความผิดนั้นโดยสิ้นเชิงก็กี่ครั้งแล้วเราที่เราตั้งใจจะปรับปรุงตนเองแล้วกี่ครั้งที่เราจะต้องปรับปรุงอีกเหมือนกับคนที่ไปถามหม่อมคึกฤทธิ์ว่าหม่อมคึกฤทธิ์เลิกบุหรี่ไหมเห็นท่านสูบบุหรี่หม่อมคึกฤทธิ์ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่บอกว่าอ๋อบุหรี่นะหรือเลิกไม่ยากหรอกผมเลิกมาได้ตั้งหลายครั้งแล้วอะไรทำนองนี้เป็นต้นคำว่าเลิกมาได้ตั้งหลายครั้งแล้วหมายความว่าอะไรเลิกมาแล้วก็กลับไปสูบอีกเลิกมาแล้วก็กลับไปสูบอีกเนื่องจากอะไรเกิดจากสำนึกว่ามันยังไม่ผิดมากมายนักยังไม่มีโทษภัยมากมายนักเมื่อวานนี้มีท่านผู้หนึ่งเล่าให้ฟังว่ามีนักการเมืองระดับรัฐมนตรีนะท่านหนึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วทั้งที่สุขภาพไม่ดีมากๆแต่สูบบุหรี่มีอยู่ช่วงหนึ่งสุขภาพไม่ดีสูบบุหรี่คนใกล้ชิดถามว่าทำไมท่านจึงสูบบุหรี่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันท่อกำลังสะอาดนะท่อกำลังสะอาดก็เลยสูบบุหรี่ไปก่อนอะไรทำนองนี้เป็นต้นเพราะนั้นปรับปรุงตนเองเนี่ยไม่ได้แปลว่าปรับปรุงแล้วจะปรับปรุงได้เลยบางทีบางครั้งมันอาจจะมีการกลับไปสู่แบบเดิมหรืออาจจะหนักยิ่งกว่าเดิมนะแต่ก็อย่าเสียกำลังใจที่จะปรับปรุงตนเองขึ้นมาเพราะว่าน้ำเน่าที่ไหลยังดีกว่าน้ำใสที่นิ่งพอจะเข้าใจไหมพี่น้องน้ำเน่าที่ไหลยังดีกว่าน้ำใสที่นิ่งเพราะว่าถ้าน้ำเน่าน้ำขุ่นเนี่ยแต่มันไหลสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นน้ำใสขึ้นมาแต่น้ำใสที่นิ่งเนี่ยสักวันหนึ่งจะกลายเป็นน้ำเสียคนนิสัยไม่ดีแต่ถ้าตั้งใจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองในนิสัยที่ไม่ดีของตนนะสักวันหนึ่งจะสามารถลดละนิสัยที่ไม่ดีของตนเองจนไปสู่ความเป็นคนนิสัยดีได้ข้อสุดท้ายที่บอกว่าไม่ขัดแย้งกับผู้ใดจากการพยายามพิสูจน์ว่าตนถูกต้อง พราะว่าจริงๆการพยายามพิสูจน์ว่าตนเองถูกต้องเนี่ยเสียพลังงานมากเลยนะเสียพลังงานมากเลยเพราะอะไรมันมักจะเปลี่ยนจากความถูกต้องเป็นความต้องถูกเสมอคือหมายความว่ามันต้องฉันต้องถูกนะทั้งที่จริงๆความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยมันอยู่ที่คนอื่นเขามองเหมือนกันนะบางทีไม่ได้อยู่ที่การที่เราจะเป็นผู้พิพากษาตัดสินความถูกต้องให้กับตนเองเพราะนั้นอย่าไปเสียเวลาขัดแย้งกับใครเพราะว่าขัดแย้งกับใครเนี่ยมันทำให้เสียพลังในการปรับปรุงตนเองพอจะเข้าใจไหมเอาเวลาขัดแย้งเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขตนเองจะดีกว่าเอาเวลาทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นเนี่ยมาทะเลาะกับความไม่ดีในตัวเองจะดีกว่าเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ว่าจงอย่าทะเลาะเบาะแว้งกับใครจงอย่ากล่าวคำที่เป็นเหตุให้เกิดการทุ่มเถียงกันอันนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าเธอทั้งหลายจงอย่ากล่าวคำที่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันเพราะเมื่อเธอกล่าวคำที่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันก็จะเกิดการพูดมากเมื่อเกิดการพูดมากก็จะเกิดความไม่สำรวมและเมื่อเกิดความไม่สำรวมจิตเธอก็จะเหินห่างจากสมาธิแม้จับจิตจับใจเลยนะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเธอทั้งหลายจงอย่ากล่าวคำที่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันอันนี้เป็นข้อแรกเพราะเมื่อเธอกล่าวคำที่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันก็จะเกิดการพูดมากนี่เป็นข้อที่สองเมื่อเกิดการพูดมากแล้วก็จะเกิดความไม่สำรวมนี่เป็นข้อที่สามแล้วเมื่อเกิดความไม่สำรวมแล้วจิตเธอก็จะเหินห่างจากสมาธิชัดเจนมากเลยนะ
โอเคนี่ก็อยากจะขอใช้ตอนนี้แหละค่ะเพราะเป็นข้อสุดท้ายที่เรากำหนดที่จะให้เข้าใจว่าไม่ขัดแย้งกับใครแล้วก็ต้องไม่พูดมากเกินไปนั่นหมายถึงไม่ขัดแย้งกับหลักการที่เราจะต้องแสดงออกใช่ไหมคะ
ใช่
ถ้าเกิดเราพูดมากแล้วเราเหมือนกับพิสูจน์ตนเองตลอดเวลาเพราะนั้นการที่เราไม่ให้ตัวเราเองเป็นคนรับฟังบ้างว่าใครเขาต้องการจะบอกอะไรมันก็เสียโอกาสที่จะเรียนรู้นั่นคือแน่นอนการปรับปรุงตนก็จะน้อยลงและพลังของสมาธิที่บอกขาดจากการไม่มีสำรวมเนี่ยนะก็หมายถึงชีวิตที่เราอาจจะแสดงออกนะเกินเหตุหรือเกินที่ใครจะรับได้ที่แน่นอนพลังสมาธินี่แหละค่ะคือจุดที่เราจะคุยกันในตรงนี้ก่อนที่เราจะจบระบบของการใช้ศิลปะของการปรับปรุงตนก็คือว่าใช้พลังสมาธิเขาช่วยเพราะสมาธิหมายถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงเราก็พูดกันแล้วการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการพัฒนาอาจจะต้องเก็บไว้ในเวณศิลปะข้อที่3แต่ในวันนี้ในเรื่องราวของการที่ว่าถ้าเผื่อเราจะไม่มีสมาธิเนี่ยเพราะเราไม่สำรวมแล้วเราก็จะเหตุก็คือว่าเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆได้เลยอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าเสียดายเพราะเราไม่ขาดศิลปะนี้อย่างแรงก็คือเราจะพิสูจน์ตนเองและแสดงเหตุผลที่เหนือกว่าใครยิ่งเราได้เรียนรู้วิธีที่จะเจ้าบทเจ้ากลอน ใช้ภาษาที่สละสลวยหรือวาทะโลดนเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีคนก็บอกว่าเรามีไมโครโฟนคนจะได้ยินเราเสียงดังกว่าใครคนอื่นก็ไม่มีคนก็ไม่สามารถจะรู้ว่าอะไรถูกผิดเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเลยงั้นการแสดงออกเนี่ยแน่นอนต้องมีเราเปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นและเหตุผลแต่ถ้าเราจะแสดงซะเองก็อย่างที่ท่านพูดนะคะว่าเราต้องถูกเสมอก็เลยเขาจะขอสรุปที่ว่าศิลปะในการปรับปรุงตนก็คือต้องมาจากการที่เราเคารพตนเองและผู้อื่นเพราะตรงกันข้ามกับการที่ต้องการพิสูจน์ตนอย่างที่ว่าค่ะมันมาจากความหลงจากความทะนงที่เราคิดว่าเราเป็นผู้ถูกเสมอนั้นมันอาจจะถูกจริงไงแต่วิธีการของเราไม่ถูกหรือว่าเวลาของเราไม่ถูกต้องสำนึกเราไม่ถูกต้องแล้วเมื่อมีความข้องใจกันไปแล้วหรือว่าผิดใจกันไปแล้วตอนนี้เปิดใจกันลำบากมันก็เลยกลายเป็นสภาพที่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรเลยปรับปรุงตนนะอาจจะได้เห็นผิดถูกชัดเจนแต่ว่าทำใจกันลำบากเพราะความสัมพันธ์มันเสียก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เราเกิดความเคารพที่เราจะรักษาความดีของตนและก็รู้วิธีที่ใช้ความดีนั้นเพื่อทำให้คนอื่นเห็นความดีของเขาด้วยเช่นกันอันนี้เป็นนี่คือศิลปะในการปรับปรุงตนนะคะเราไม่ใช่ว่าเราจะดีขึ้นมาแล้วใครไม่ดีก็ช่างมันก็คงจะต้องมีศิลปะในการอยู่ร่วมกันเพราะศิลปะในการใช้ชีวิตคือการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นในฐานะที่ต่างก็เคารพกันค่ะ
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในที่บอกว่าการทำความดีเนี่ยหมายความว่าจะต้องทำความดีโดยการช่วยให้คนอื่นทำคุณงามความดีด้วยถ้าเราพยายามทำคุณงามความดีที่ตนเพียงลำพังแต่ทว่าเราไม่พยายามที่จะประคับประคองเพื่อนรอบข้างให้ไปสู่คุณงามความดีด้วยหรือบางทีบางครั้งการเอาตัวรอดหรือดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นอะไรต่ออะไรทำนองนี้มันก็ยิ่งจริงๆเป็นความชั่วนะการเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น หรือการที่พยายามบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีนะส่วนคนอื่นเนี่ยจะไม่ดีเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับฉันอาตมาก็เลยตั้งคำถามกับคนคนนั้นว่าคุณบ้านของคุณเนี่ยปลูกสวยหรูอยู่กลางสลัมมานะคุณพยายามทำบ้านของคุณให้สะอาดที่สุดแต่ปรากฏว่าคุณเอาขยะมาทิ้งอยู่หน้าบ้านคุณบอกว่าบ้านคุณสะอาดนะไม่มีใครเถียงว่าบ้านคุณไม่สะอาดแต่คุณทิ้งขยะอยู่หน้าบ้านเวลาคุณเดินเข้าเดินออกหน้าบ้านเนี่ยถามว่าความสกปรกเปรอะเปื้อนของขยะเนี่ยมันเข้ามาเปรอะเปื้อนถึงในบ้านคุณไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งบ้านคุณเนี่ยรอบข้างที่เต็มไปด้วยน้ำคลำเนี่ยสกปรกเน่าเหม็นเนี่ยกลิ่นมันมารบกวนคุณบ้างไหมอะไรทำนองนี้เป็นต้นคนบ้านใกล้เรือนเคียงที่เขาติดยาเสพติดเนี่ยเวลาคุณเดินเข้าเดินออกเนี่ยลูกเต้าเหล่าหลานของคุณได้รับอันตรายไหมทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ต้องการจะให้คนเราเนี่ยยอมรับความจริงว่าการทำคุณงามความดีเนี่ยจะต้องทำความดีไปพร้อมกับการช่วยสนับสนุนให้คนอื่นเป็นคนดีด้วยแล้วการทำให้คนอื่นเป็นคนดีเนี่ยมีจิตวิญญาณดังในกรณีราชาโยคะบอกว่าช่วยให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสสัจจะสัมผัสสัจจะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีสัมผัสความจริงสัมผัสความดีอะไรตัวมีอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆการช่วยคนนี่แหละก็คือการช่วยตนการทำให้คนอื่นดีเนี่ยจึงคือการทำให้ตนเองเป็นคนดีเพราะนั้นมิติของความดีจึงมี3 1ทำดีด้วยตนเอง2สนับสนุนให้คนอื่นทำความดี3ยินดีพอใจกับความดีที่คนอื่นทำและได้รับผลแห่งความดีนั้น อันนี้คือ3มิติ
ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะเราคงจะต้องใช้เวลาในการที่จะศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติกันจริงจังแล้วก็สิ่งที่เราพูดไปตอนนี้นะคะหน้าใหม่มันอาจจะเหมือนกับการที่เราแบ่งปันสิ่งที่เราเรียนรู้แต่การเรียนรู้ของทุกคนนั้นมีค่าศิลปะในการปรับปรุงตนอย่างที่ท่านพูดแล้วอะค่ะเป็นเรื่องราวของการปรับปรุงคนที่อยู่รอบข้างคนที่อยู่ในใจคนที่อยู่นอกใจคนที่อยู่ที่ไหนก็ตามที่เรารู้กระแสของเราจะต้องมีผลต่อการเรียนรู้อันนั้นและเติบโตค่ะก็เลยคิดว่าศิลปะในการใช้ชีวิตในการปรับปรุงตนในวันนี้คือใช้คำภาษาอังกฤษใช้คำว่า reforming ก็คือจะทำอย่างไรให้มีการเปลี่ยนรูปปรับตัวปรับใจทำอะไรก็ตามที่ทำตัวเองเห็นรูปใหม่หรือนิมิตใหม่ที่ทำให้ตนเองได้ชีวิตใหม
่ประเด็นที่อาตมากำหนดเวลาอยู่เนี่ยเพราะตอนนี้เราใช้เวลามาประมาณ40นาทีอะ50แล้วเหรอเนี่ยพูดดังๆสิเหลืออีก10นาทีนั่นนะเนี่ยก็ต้องปรับปรุงวิธีการสื่อสารเหมือนกันว่าเราตั้งคำถามไปว่าใช้เวลาไปกี่นาทีแล้วทางโน้นตอบมาโดยการยก2มือนะโชว์10นิ้วเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะนั้นท่านกำลังตอบเรื่องอะไร
จริงๆมันจะมีส่วนที่แทรกแทรกรวมทั้งหมดเท่าไหร่ท่านคิดจากเท่าไหร่คะ50หรือ60นาทีคะ
นั่นตกลงขณะนี้กี่นาทีแล้วตอบด้วย
จาก60อะค่ะ
48เอาชัดเจน
เหลือประ
มาณ12นาที
เราคงต้องให้เวลานี้กับการขมวดปมของโครงการที่เราอยากจะคู่กันไปนะคะ
เชิญ
นะคะก็โครงการนี้เราคงขอขั้นเวลานิดนึงค่ะขอฟังเสียงสักเสียงนึงทุกคนจะรู้ว่าเป็นเสียงของการก้องอยู่ในใจซึ่งเราไม่รู้ว่ามันอยู่ในรูปไหนแต่เป็นการใช้ซาวด์เอฟเฟคนิดหน่อยนะคะว่าเป็นเสียงของการที่เราต้องปรับปรุงทำใจให้แน่ใจทางเลือกเรามีศิลปะในการเลือกหนทางที่เราจะสงบได้ในกรณีนี้ที่พายุนั้นถาโถมเข้ามาแล้วขอให้นึกภาพให้เห็นเป็นพายุทั้งข้างนอกและข้างในแต่พายุข้างนอกที่เราเห็นมันมาจากพายุภายในจิตใจของเราเองนั้นโครงการอันนี้ควบคู่ไปกับการสนทนาธรรมหรือสาระธรรมของเราก็ขอให้แน่ใจเป็นไปในทางปฏิบัติซึ่งชีวิตประจำวันของแต่ละคนต้องเรียนรู้ที่จะมีศิลปะในการเลือกทางที่เราจะอยู่อย่างสงบด้วยกันในเวลาของพายุกระหน่ำทางเลือกความสงบเย็นก่อนพายุพูดถึงการสั่นสะเทือนหรือความหวาดกลัวในน้ำเสียงขณะที่รอคอยฟ้าผ่าน้ำหลากและสายลมที่แรงพอจะดึงหลังคาบ้านไป หรืออาจจะเป็นการรอคอยความโกรธการดูหมิ่นน้ำตาความสงบเย็นหลังพายุล่ะยืนนิ่งด้วยความตกใจกลัวขณะที่มองดูความเงียบความเงียบที่ไม่สงบบ้านที่ไม่มีหลังคาต้นไม้ล้มหรืออาจเป็นการข่มขู่ความเจ็บปวดการปฏิเสธความสงบเย็นระหว่างพายุนั่นคือพลังไม่ว่าพายุประเภทใดที่อยู่เบื้องหน้าทางเลือกเป็นของขวัญที่มีนัยยะสำคัญเป็นของขวัญที่มีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นพลังที่เราสามารถใช้เปลี่ยนผลลัพธ์ที่ตามมามากมายพลังของทางเลือกเลือกที่จะสงบเป็นทางเลือกของเราเองสามารถยืนหยัดก่อนพายุระหว่างพายุหลังพายุเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ตามมามากมายค่ะนี่คือโครงการที่เราอยากจะเข้ามาเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะต้องรับมือกับพายุทั้งข้างนอกข้างในทุกขณะไม่มีใครสามารถที่จะกำหนดได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากเราเตรียมพร้อมและหาหนทางที่จะเลือกก่อนที่จะสายเกินกันและมองเห็นนัยยะสำคัญของการเลือกอันนั้นอย่างมีค่าเราขอให้โครงการนี้ควบคู่ไปกับศิลปะในการใช้ชีวิต16ประการเราคงฝันหวานนะคะว่าชีวิตของเราจะมีศิลปะเพียบพร้อมในการอยู่อย่างเป็นสุขและเกิดการพัฒนาถ้าทุกอย่างถาโถมเข้ามาแล้วเราไม่รู้ทันเหตุการณ์ทางเลือกที่จะสงบนี้เราเป็นโครงการที่อยากจะให้พี่น้องชาวไทยทุกคนไม่ว่าใครจะอยู่ณที่ใดภาษาที่เราใช้เป็นภาษาที่เป็นสากลคือ choose to be calm เลือกทางที่สงบเพราะฉะนั้นเรามีนัยยะสำคัญของการใช้ศิลปะอันนี้จึงจะขอให้ท่านนั้นนะได้เรียนรู้ศิลปะอันแรกนะคะในการเลือกทางอันนี้แต่วิถีของเราที่ได้กำหนดไว้ในโครงการอันนี้ที่เราจะมี3ประเด็นด้วยกัน1เรารับฟังเสียงหัวใจตนเองว่ามันถูกเขย่าจากข้างในหรือมันแค่ตกใจหรือสะพึงกลัวกับสิ่งที่มีอันเป็นไปภายนอก2คือเรื่องของการเชื่อมโยงกับแหล่งแห่งพลังและที่3คือการเพิ่มพลังความสามารถของตนที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในทุกสถานการณ์อันนี้เป็นเรื่องราวของเราทุกคนที่เราจะเชื่อมโยงกับสิ่งไหนอาจจะใช้คำว่าพลังของการเชื่อมโยงหรือพลังของสมาธิแต่นั้นหมายถึงพลังของการที่ทำให้เรานั้นมีอิทธิพลเหนือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งข้างนอกข้างในเพราะการเชื่อมโยงหมายถึงการมีอิทธิพลเราจะมีการเชื่อมโยงกับสิ่งไหนเราเลือกได้งั้นวันนี้เราขอแนะนำโครงการอันนี้ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ฝันหวานกับการใช้ศิลปะที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นคงอยู่อย่างดีและมีคุณค่าแต่คุณค่าชีวิตหรือคุณธรรมที่นำมาประกอบเหมาะกับเหตุการณ์ในวันนี้หรือเกินนะคะเพราะว่าคุณค่าหนึ่งที่เรานำมาใช้หนึ่งใน16ประการอันนี้ก็คือความซื่อสัตย์ซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้นี้คือการปรับปรุงตนมันมาจากฐานของความซื่อสัตย์ทั้งหมดก็เลยขอทำหน้าที่เป็นคนแรกที่อยากจะบอกว่าความซื่อสัตย์ที่แท้จริงแล้วเราจะมีพลังในการยืนหยัดเพื่อจะเลือกทางที่สงบให้กับตนและทุกคนค่ะตอนนี้ก็ท่านได้ฟังเสียงพายุแล้วท่านได้เห็นและพายุข้างนอกและข้างในต่างกันอย่างไรขอท่านขยายความตามความรู้สึกของท่านอีกสักนิดหนึ่งก่อนที่จะทำให้เห็นว่าความซื่อสัตย์ที่แท้จริงจะช่วยทำให้เกิดทางเลือกที่สงบในความเป็นจริง
ประการหนึ่งซึ่งอาตมาอยากจะเสริมหนุนด้วยความสำนึกที่สนับสนุนความจริงก็คือศิลปะแห่งความเชื่อมโยงและสมาธิดังที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ความเป็นไปของชีวิตเราเนี่ยขึ้นอยู่กับความเป็นไปของชีวิตรอบข้างและชีวิตของผู้อื่นความสำนึกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่สมบูรณ์พร้อมและจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะแก้ไขตนเองไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่าดีที่สุดเราจะไม่ยอมหยุดรุดหน้าเราจะทำดีให้ดีกว่าและทำดีกว่าให้ดีที่สุดที่สุดก็คือว่าเราจะพยายามเห็นถึงความสงบภายในพายุภายนอกจะโหมกระหน่ำซัดมามากมายปานใดก็ตามเถอะหากเราเป็นคนที่สามารถสงบอยู่ท่ามกลางพายุได้นั่นแหละคือความสงบที่แท้จริงความสงบโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะ เรียกร้องให้เกิดบรรยากาศแห่งความสงบเพื่อสนับสนุนให้ความสงบภายในของเราเนี่ยดำรงอยู่นั่นคือความสงบที่ยังไม่ใช่เป็นความสงบที่จริงแท้เพราะความสงบนั้นเป็นความสงบอย่างมีเงื่อนไขแต่สำหรับความสงบที่เป็นสัจจะโดยแท้จริงนั้นจะต้องเป็นความสงบท่ามกลางผัสสะสามารถเอาผัสสะมาผัดซะแล้วก็เป็นอาหารใจนะเพื่อให้จิตวิญญาณของเรานี่มีความเจริญเติบโตได้แม้เราจะมีพายุกระหน่ำซัดต่างๆนานามากมายใดๆก็แล้วแต่เราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ไม่เป็นไปตามกระแสกระหน่ำซัดของพายุโดยประการใดๆก็แล้วแต่และนี่แหละคือสมาธิสมาธิที่เกิดจากความสามารถในการเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่ว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างจะเป็นอุปสรรคต่อสมาธิแต่จริงๆแล้วถ้าเราพูดในแง่ของคนที่เป็นคนฝึกสมาธิอย่างฉลาดเนี่ยยิ่งอะไรก็ตามยิ่งพายุหนักเนี่ยยิ่งเป็นอุปกรณ์ไม่ใช่เป็นอุปสรรคในการฝึกสมาธิผู้ฉลาดอย่างแท้จริงเนี่ยจะมองสิ่งที่เป็นอุปสรรคนั่นแหละเป็นอุปกรณ์ยิ่งสามารถฝ่าฟันผ่านพายุไปได้เนี่ยหลังพายุมาเนี่ยฟ้าจะใสพายุมาเนี่ยฟ้าจะมัวแต่พายุซาเนี่ยฟ้าจะใสหลังจากการผ่านพ้นชีวิตที่มีอุปสรรคโดยการที่เราสามารถเปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสมาธิอันเกิดจากความสามารถในการเชื่อมโยงดังที่ได้ฟังมาเมื่อสักครู่นี้ได้เนี่ยขอบอกกับท่านทั้งหลายเลยทีเดียวว่าแม้พายุจะกระหน่ำซัดมามากมายปานใดก็ตามดังเคยเขียนไว้ว่าอุปสรรคหนักหนาจงฝ่าข้ามด้วยนิยามนักสู้มิรู้หนีแม้ทุกยากลำบากลำบนอดทนซีทุกใช่มีไว้เพื่อท้อต่อความทุกข์แต่มีไว้เพื่อสู้ให้รู้ว่าโลกนี้หนาแท้จริงใช่สิ่งสุขทั้งเช้าสายบ่ายเย็นล้วนเป็นทุกข์อย่าปล่อยใจเจ้าจุกทุกข์ประจำเมื่อเป็นทุกข์ก็ให้เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะความสุขอร่อยนิ่มใช่อิ่มหนำหลงสนุกหนีทุกข์จริงยิ่งระกำสนุกนำทุกข์ถนัดเต็มอัตราเมื่อเป็นทุกข์ก็ให้เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะความสุขแท้จริงใช่วิ่งหาแต่คือเรียนทุกข์ในโลกเป็นตำราเพื่อค้นคว้าความพ้นทุกข์จนสุขจริงทุกทางกายเกิดอยู่ทุกผู้ป่วยก่อนมอดม้วยกลายเป็นศพสงบนิ่งป่วยทางกายจงรักษาอย่าประวิงทุกชายหญิงย่อมไม่สางทุกทางกายความทุกข์จิตเกิดอยู่ทุกหมู่เหล่าคือจิตเศร้าเหงาเหลือจิตเบื่อหน่ายเหมือนอยู่กินในโลกันอันตรายเร่งขวนขวายออกจากโลกโศกอารมณ์จงอ่อนน้อมยอมรับกับทุกสิ่งคือยอมรับกับความจริงทุกสิ่งสมทุกคนทุกทรมานมานานนมเมื่อยอมรับปรับอารมณ์ไม่ตรมใจอุปสรรคหนักหนาจงฝ่าข้ามด้วยอดทนพยายามพ้นหนามไหนแล้วจะรู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรทุกเท่าใดก็แค่เป็นเช่นนั้นเองอันนี้คือเสียงพายุเมื่อสักครู่นี้ไงกันมาเป็นบทกวีที่นำเสนอให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วต้องเล่าให้พี่ล่าและทุกคนฟังด้วยนะบทกวีเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมาจากกระแสพายุมรสุมในชีวิตของพระจันทร์เนี่ยปี2538ตอนนั้นพายุกระหน่ำซัดยังรุนแรงมากจิตใจสูญเสียการทรงตัวแล้วก็ปรากฏว่ากลายมาเป็นบทกวีที่นำเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยคือการเปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์นะเพราะนั้นตอนนี้เวลาเนี่ยอีก2นาทีกำลังจะหมดลงพี่ล่ามีอะไรที่จะสรุปส่งท้าย
พี่ขอสรุปในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะว่าเมื่อมีการเปิดตัวสำหรับโครงการนี้รับฟังเสียงหัวใจแล้วก็พร้อมที่จะเชื่อมโยงกับแหล่งแห่งพลังแล้วก็เพื่อทำให้ความสามารถของเรานั้นเป็นพลังในการสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาจะท่านจะเรียกอุปกรณ์ก็ได้แต่ว่าอุปสรรคมันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วกับการไม่รู้ของเราเองดิฉันเองคงจะตั้งให้แน่ใจค่ะทุกคนมีทางออกของปัญหาทุกคนต้องการที่จะตรวจสอบสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแต่สิ่งที่ต้องการตรวจสอบมากที่สุดคือหัวใจของตนนะคะว่ามันเต้นช้าหรือเร็วมันมีอาหารที่สวยงามหรือมีความรักที่หล่อเลี้ยงภายในแค่ไหนแต่หัวใจนั้นซ่อนเร้นอะไรไว้อยู่และต้องเช็ดน้ำตาลในเวลามีปัญหาแล้วใครเราจะช่วยนอกจากความดีที่แฝงอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นแต่เผื่อเราสามารถจะตรวจสอบพลังของจิตวิญญาณของเราที่มาพร้อมกับความซื่อสัตย์นั้นจะสวยงามก็เคยอยากจะเชื่อมโยงกับผู้ที่เป็นผู้นำของเรานะคะดาดี้แจงกีซึ่งเวลานี้ท่านอายุ97ท่านอยู่ยงคงกระพันทุกวันนี้เนี่ยเพราะความซื่อสัตย์ของหัวใจของท่านเอง
เราจึงได้มีคำพูดที่ว่าหัวใจของบุคคลนี้ที่กลายเป็นผู้นำของสถาบันที่ยิ่งใหญ่ก็คือหัวใจที่ไม่เคยมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นหัวใจที่แข็งแกร่งเช่นเพชรเป็นหัวใจที่เรียกว่าไม่แข็งกระด้างหรือเย็นชาแต่เป็นหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาและเพราะความซื่อสัตย์ของท่านเองดิฉันภาคภูมิใจเหลือเกินที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของพระมกุมารีและได้เห็นผู้นำที่ดิฉันเองมีความใกล้ชิดในหัวใจเพราะหัวใจดิฉันก็โหยหาสิ่งเดียวกันและท่านเองนั้นก็จะตอบได้ว่าท่านไม่เคยเจ็บปวดในชีวิตท่านจำได้เอ่ยไปถึงสิ่งไหนที่เป็นชีวิตที่ทำให้กลายเป็นอุปกรณ์หรือโครงกลอนที่สวยงามเมื่อกี้ก็เป็นความขอบคุณในซื่อความซื่อสัตย์ที่หัวใจได้พบกับอุปสรรคนั้นมาแต่ดาดี้แจงกีไม่มีคำว่าปวดร้าวไม่ใช่ทุกคนจะเป็นได้นะคะและก็ไม่มีใครที่จะพูดได้หรอกจากหัวใจนอกจากจะเราได้เห็นชีวิตจริงของท่านมาหัวใจนั้นไม่ปวดร้าวเพราะว่าอะไรท่านรู้สึกว่าถ้าเรามีสิ่งไหนที่เก็บไว้ในใจแล้วเราเจ็บแล้วเราเก็บแล้วเราก็จะไม่ให้อภัยแล้วเราก็จะไม่ลืมอย่าลืมนะคะว่าหัวใจของเราเมื่อไม่ลืมคือไม่ให้อภัยเราจะไม่มีวันเลยที่จะแก้ไขความผิดของตนหรือแม้จะความทำผิดที่น้อยนิดเราก็ยังไม่คิดเลยว่ามันจะต้องแก้ไขเราไม่ขออภัยจากสิ่งสูงสุดหรือเชื่อมโยงกับท่านให้ดีชีวิตนั้นจะมีวันเลยที่จะลบล้างความผิดนั้นได้เราถึงใช้คำว่าเชื่อมโยงกับแหล่งแห่งพลังคือผู้ที่บริสุทธิ์เสมอท่านได้ใช้ชีวิตของท่านทั้งชีวิตนั้นเป็นไปเพื่อใช้พลังโยคะเพื่อกระจัดความผิดบาปของตนและของทุกคนที่อยู่รอบข้างเป็นความรับผิดชอบของหัวใจที่ซื่อสัตย์และจะเป็นคำพูดที่ว่าเมื่อเรานั้นสงบเราจะพบกับการให้อภัยและเมื่อเราได้สงบหมายถึงเราได้เห็นความจริงแท้จากข้างในว่าเราผิดอย่างไรนั่นคือความซื่อสัตย์และแล้วในเวลานั้นล่ะค่ะพระเจ้าจะให้อภัยดิฉันเองเนี่ยนะไม่รู้จักคำว่าพระเจ้ามาก่อนแต่ดิฉันพูดได้เต็มปากเต็มคำเพราะดิฉันเห็นสิ่งสร้างของท่านในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาดี้แจงกีได้เป็นตัวอย่างนี้มาเพราะการปวดร้าวในหัวใจของเราเราจะเก็บความผิดของคนไว้เราจะไม่ให้อภัยกับใครเราก็จะไม่สามารถให้อภัยตนเองเพราะความผิดบาปทุกคนที่ก่อตัวขึ้นมารอบแต่หัวใจเราบอบช้ำเพราะเรานั้นไม่เคยคิดว่าเป็นความผิดของตนนั้นความซื่อสัตย์หมายถึงจะไม่เห็นความผิดของใครนอกจากของตนเพราะเราไม่ให้อภัยการไม่ให้อภัยตนเองเราจะไม่ยอมให้อภัยใครเลยนั้นชีวิตของเราจะค้นพบความสงบเงียบได้เมื่อไหร่เราจะเชื่อมโยงกับแหล่งของการที่เป็นผู้ชำระล้างบาปให้กับเราเมื่อไหร่กันเราจะมีวันเลยที่มีพลังของการเพิ่มศักยภาพของตนที่จะยืนหยัดในทุกสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ขอให้แน่ใจว่าหากเราจะมีคำถามถามตนเองว่าความซื่อสัตย์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีทางเลือกที่ยิ่งใหญ่ที่จะมีทางสงบได้ตลอดเวลาก็ขออย่าได้สยบกับปัญหาแค่คำว่าไม่มีน้ำตาขอให้เห็นน้ำตาของผู้อื่นเป็นน้ำตาของตนขอให้เห็นปัญหาของผู้อื่นเป็นปัญหาของตนแล้วขอให้รู้ว่าคำพูดนั้นก้องอยู่ในใจเมื่อผู้ที่ซับน้ำตาของเราไม่มีความผิดใดๆเพราะท่านนั้นยิ่งใหญ่สวยงามและบริสุทธิ์ถึงใช้คำพูดว่าเชื่อมโยงกับแหล่งแห่งพลังของความบริสุทธิ์นั้นใช้คำว่าพระเจ้านั้นพอใจกับหัวใจที่ซื่อสัตย์ดิฉันขอบคุณชีวิตที่ฉันมาถึงตรงนี้และมีท่านจันทร์ที่ต้องเข้ามาถึงในกระบวนการที่จะเรียนรู้ว่าพระอาทิตย์แห่งความรู้ท่านอยู่กับเราด้วยความเมตตาอันนั้นที่จะให้อภัยทุกระบบอักษรในหัวใจมีคนแต่งให้ค่ะว่าจงเขียนสิ่งดีๆไว้บนหัวใจสมาธิก็คือตอนนี้ท่านอยู่กับแสงที่จำลองพระอาทิตย์แห่งความรู้ที่สาดส่องมาให้ชีวิตของเราได้เข้าใจชีวิตของการเดินหน้าชีวิตของการที่เราไม่หันกลับไปเพื่อเห็นความผิดของตนและไม่ให้อภัยหรือเรานั้นไม่สามารถจะอยู่กับใครได้